kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kessa sa nama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi ko sagalif digdamishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab kannen ayyana masqala ayyane fattan baga jala bulte ayyane chani singae fagof dio saganta kenya kanurduftan dagge fatoni kenya tamoltan fulbana digdami tor babaraku malamaf kula sagal kesumme situn kesanarra antujube horati
kanududu bisumani namodan di tidagge fatota kenya kamoltan baga ayyana guba yokani mo ayyana masqala tin singae jenna boarding flan no biole sa ethiopia dabato ta siyasa afuri waraka raga be kamti ragasi sajijira maqa kenne jira jedama mato to do arqam nu kesa tokko
halella sambata darbe borana trawate foran bilisuma oromo zoni kibat gafata mafudate odu dabo de esna ayana masqalalal jisun gaba salek ndanis garaboda diata qoppi kenya kadagenye fdubisne ratle kesuma afere jiranga tumro saganta kenya tinwolin turajenna amagutuma oduf garana motin sindabars
boarding filanno biyole saad abatota siyasa afuri waraqara ga bekamtif raggasi sajijira maqa kenne jira maddeno du motumma raga boarding filanno ra arganni jedan sababe fechudan akka jedanitti tuma sera ka boarding filanno biyole sa partile bekamtif raga jijira maqa kenne mef ummatatti beksifamu qabu jedurrattun daudan boardich maqa partile kana beksisusa himani jiru parti ummatota affar sochi bilisumma oromo parti demokrasumma oromo fi sochi demokrasumma haqa ummata gambella kanagaf misoma kanenjedaman parti le afran waraqarraga bordi biyolesa kenef sankada tawumbe kamejira milishoni sudan lemiwan sudan kurna heddu tilakaw man dabalate godantota dibatokof sodumi saddetu tu sera ala libya senu daf yalani qabusani beksani jiru gurmun milisha sudan kan rapid support forces yokanimo rsf jedam kun godantota sanake sa lemiwan chad ethiopia kanne lafofu ufe nanno danga libya chad sudan jirut qabamanille kesajiru jechudan dubate jira Robi Dabrekana milishan Sudan kun bakka godantonni tidamani jiran lafa uffe Khartoum irra gara kaabatti kilometra 100 targamu lafa Guz Abdullah at gazetessota geessudan ittagarsiise jira. Kanneen dhalattoota Sudan Somaliyaaf Eritra ta'an godantonni 66 Libya irra difama dhaggeeffatoota keenya liibiyaarra hidhaarraa hiikamanii gallakkisamanii gara ruwaandaatti geessamuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattootaa katokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmiyichi tokkummaa mootummootaa UNHCR xayyaara kireeffateen godaantota kaleessa liibiyaadhaa gallakkisaman kana gara ruwaandaatti geessuu isaati kan inni dubbate. Kunis waliigaltee ceesisa yeroo hatattamaa ruwaandaa UNHCR'iif gamtaa Afrikaa gidduutti jalqaba baatii kanarra mallatteessame irraa ka'uun ta'uun beekamee jira. Dubbii maan jaarmeicha dhimmoota baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Baabaar Baalochi waaltaan baqattootaa Ruwaandaa baqattoota aga 500 qubachiisuu kan danda'u ta'uu dubbatanii gochaan baqattoota Liibiyaa keessaa baasu kun akkatti fufullee hubachiisanii jiru.
But it doesn't mean that Rwanda will only have 500. We hope that as people come in.
Kana jechuun Rwandan baqattoota 500 qofa simachuu dandeessi jechuu miti. Akkuma namoonni gara sana dhufuun itti fufetti furmaata itti barbaaddee gara iddoo nageenya qabuutti iddoo wayyaawaatti geessiti abdii jedhudha kan nu qabnu. Guyyootaaf torbanneen dhufan keessa baqattoota Liibiyaa keessa jiran daran nageenya isaaniif bakka wayyaawaa ta'etti baasuun itti fufa jennee abdannaa jedhanii dubbatu Baalochiin. Muummichi ministeeraa Paakistaan waa'ee dhimma Kaashmiir kan mootummaa Hindiin to'atamu keessaa akka hawaasni addunyaa seenee furmaata barbaadu waamicha dhiyeessanii jiru. Lafa sanatti yoo sochii sa'aatiin uguruun kaasame waan mudatuuf deemu dhiiga wal dhangalaasuudha jedhu Imraan Kehaan. Agayyaa 5 irraa jalqabee huggurri sochii fi wal quunnamtii Hindiin irra keesse jaladha kan isheen jirtu Kaashmiir. Rakkoon kun kan inni uumame eega Hindiin heera ishee keeyyata 370 kan jamuuf Kaashmiriif mirga addaa kennu sanarraa mulqite booda yoo ta'u, eega sanaas lafti irra jireessaan muslimotaan dhuunfatamee jiru sun danqaa keessa waan seeneef jecha waraana jala galee jira. Sababa kanaan immoo olloota gidduutti dhiiga wan dhangalaasuun uumamee jira jechuudhaan dubbatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella sanbata darbe godina Booranaa aanaa Areerootti qaqqabe nutu raawwate jedhan geggeessaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gollicha Dhengee gati humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Kibbaa jiru uummata naannoo hiraarsaa jiruuf tarkaanfii kana fudhanne jedhan. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Gaggeessaa humna waraana bilisummaa Oromoo kazoonii Kibbaa ta'uu kaayyaman Gollicha Dhengee sanbata darbe ajajaa fi tarkaanfii miseensota humna naga kabachiistota mootummaa godina Booranaa aanaa Areerootti dhaqqabee nuti fudhate jechuun dubbatan.
Akkuma beekamu tarkaanfiin kun waraanuun keenya waraan bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaatiin fudhatame konkolaataan sunin konkolaataa patrooliitii milishaa aanaa Areerootii fi kan mootummaan laate konkolaataa patroolaa kan isaan waraan bilisummaa Oromoo ittiin sakatta'an. Kan isaan uummata nagaa ittiin goolanii fi uummata nagaa ittiin ukkaamsaa hidhaa ba'anii asii ga'anii akkasuma waraanni kenninii tarkaanfii irratti fudhateetti meeshaalee garaagaraa irra hiikkateetti jira. Sanaan kan wal qabatee tarkaanfii sanaan booda naannoo Areerootti uummati nagaa hedduu hidhama jira. Keessattuu naannoo Areeroo ta'ee aanaa Areeroo jalatti naannoo ganda Orooto keessatti akkasumas gubbaa Areeroollee uummati baay'een yoo xiqqaate namoonni hidhaman gara nam 27 qabeenyi saamames jira.
Sanbata darbe tarkaanfii aanaa Areeroo ganda Orootti dhaqqabeen namni shan du'u godinni Booranaa kan beeksisee ture yoo ta'u kanneen keessa milishootni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas dhalataan naannoo kan konkolaachisaa turee fi barataan kutaa 8 keessa jiru jedhee jira. Obbo Gollichi tarkaanfii garee keessaniitiin namni nagaan illee duuga baafameeraati waan kana maal jettu jechaan gaafatamanii.
Akka nu odeessuuf qabnutti konkolaataan konkolaataa patrooliiti. Konkolaataa mootummaati. Targa mootummaa qaba. Hidhattoota mootummaatti gubbaa jira. Meeshaa humna waraana qabattee jirtu waan ammoo namni konkolaataa kana konkolaachisu qaam siviilii ta'e maani waan sana irraa waan beenni hin qabnu nuti kan beennu raajum ittis biyya irratti fudhanne raajaa ittis biyya suni meeshaa irra fudhanne jirra hidhannoo irraa hiikkanne jirra kan nu taane meeshaa konkolaataanis kan mootummaati humni gubbaa jirus hidhata mootummaati waan ammoo ijoollee barataatti akkas ta'e maani jedhan sun odeeffannoon qabu.
Obbo Gollichi ammas walitti bu'iinsi gama Kibbaa jiru ittuma jira jechuun himanii jiru. Himata isaa yeroo darbeen godinni Booranaa humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Kibba Oromiyaa keessa socho'u ambulaansii dhukkubsattoota hospitaalaan geessu dabalatee qabeenya uummataarraan balaa geessaa jiru jechuun himatee jira. Obbo Gollichis waa'ee mata kanaa gaafatamanii jiru.
Kunin soba waan dhugaa irra fagooti. Kunin ta'ee jedhaniitti maqaa balleessuudhaaf piroopagaandaa nurratti hojjechuudhaaf imeejii keenya balleessuudhaaf. Kunin piroopagaandaa mootummaan qindaa'u malee ambulaansii uummata waraanni bilisummaa Oromoo maal godha? Uummatti sunin uummatti keenna uummatumu keessa dhalanne haadha teenna abbaa teenna obboleettii keenya soddaa keenna bari. Uummatti isaaf wareegama jirra isaaf lola jirra. Uummatti san balleessuu miti. Uummatti sun bilisa baasuu fi mirga bumma biyyummaa isa gonfachiisuuf Oromoof lola jirra malee uummata Oromoo akkamitti ajjeenna konkolaataa ambulaansii keessatti.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairoobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanattaansuudhaan qophiilee ayyaana masqalaa ilaalchisuun qindeessinitti dabarra. Guyyaan damaraa har'a jechuunis fulbaana 16/2012 magaalaa Ambootti kabajamee jira. Ayyaanichi bifa amantiif aadaatiin yeroo kabajamu namoonni akka jaalalaan waliin jiraatanis ergaan darbee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
kabaja ayyaana damara magala ambotti bifa amantiitiin kabajame irratti kan argaman malaaka mankiraat qomoos abbaa waldamaariyaan makuriya bulchaa mana amantaa ortodoksi tawaahidoo itiyoophiyaa kan magaala amboo mana amantaa madaanaalamii jedhame waamuuti waa'ee kabaja ayyaana fannoo akkasitti ibsu.
Egaa fannoon akkaataa ittiin kabajuu ittiin ibsu qabnu fannoon jaalaladha, fannoon nageenyadha, fannoon tokkummaadha. Fannoon walii galteedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos sababa Addaamii fi Hewaan cubbuu gara dhala namaatti fidaniin Iyyasuus Kiristoos samii samoota irraa bu'ee hojjaa gabaabaa qaama dhiphaa keessa ji'a sagalii bultii shan bulee haadha keenya Maariyaam irraa dhalate guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifamee dhiigasaa lolaasee lubbuusaa dabarsee foonsaa kutee du'aa gara jireenyaatti si'oolii gara gannataatti harka diinaa gara harka isaatti nu deebiseera. Egaa akkaataa itti kiristiyaanonni fannoo kabajuu kan qaban jaalalaan, nageenyaan, tokkummaan, simimmiidhaan, waliigalteedhaan malee addaan baateedhaan, wal qoqqooduudhaan, wal jibbuudhaan, wal ajjeesuudhaan, obboleessi obboleessa isaa jibbuu, ollaan ollaa jibbuu, biyyi biyya jibbuudhaan miti.
Faarfattootni mana amantichaa haala kanaan faarfannaan miidhagsanii jiru. Dargaggootnis bifa aadaatiin miidhagina ayyaana damaraatiif ol utaalanii dhiichisanii sirbanii jiru. Bakka kabaja ayyaana damaraatti namoota nuti asoobsiisne ayyaana kabajuu biratti waan godhamuu qaba jedhanis ibsanii jiru.
Daakuun Malkaamuu Tashoomiin jedhama. Guyyaa kabaja fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kanaan galkootti guyyaa itti gammadeen jira. Fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos erga inni irratti fannifameeti ayyuudonni fannoonsaa nama fayyisuu jalqabnaanii fannoosaa kana fuudhanii ni dhoskanii mootittii illeeniin hafuura qulqulluudhaan guutamtee akka fannoonsaa kun argamu taasisee illeeniin kunis immoo daamaraa dhaabbattee daamaraa sanaan aarri daamaraa sanaa dhaqee bakka fannichaarra ni qubate fannicha sana keessaas immoo qofforsiistee guyyaatti fuusisteedha jechuudhaan kan beekamudha. Unuuf ifa isaa nuuf ibsee ifa inni nuuf kenne kanaan jijjiiramne laphee qulqulluudhaan bara waaqayyo nuuf eebbisee nuuf kenne kana gaarummaadhaan tajaajilaa waaqayyoon mana waaqayyootti deddeebi'aa akka jiraannu.
Xaayituun jedhama. Asuma Ambon jiraadha. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Ayyaana masqalaa jaalalaan gammachuudhaan dabarsaa jira. Ijoollee koo faana maatii koo faana. Namni garuu jireenya isaa keessatti wal jaalachuutu irra jira. Wal kabajuutu irra jira. Hundumaa kan caalu jaalala. Wal jaalachuu wal jibbuun barbaachisu. Dhiifama walii gochuudhaan wal danda'anii wajjin hin jiraachuudha.
Abbaa Danaa Dhaabaan jedhama. Ayyaanni kun egaa akka aadaa Oromootti. Oromoon manuma isaatti masqala kabajata. Akka Ortodoksiitti immoo bakka tokkotti naannoo kanatti kabaja. Iddoo kanatti yommuu kabaju saba sana hin jedhu. Sabaaf sabdamoonni hedduun jaalalaan asitti ba'aniiti ayyaana kana kabaju. Hiikti isaa immoo baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitanii booqaa birraa kanammoo isinoof kalchee gara waqtiitti aanutti isinaa ceesisu jechuudhaaf ayyaana kana kan kabaju. Akkuma sabaaf sablammoonni masqala kana bakka kanatti kabaju akkasumatti jaalalaan tokkummaadhaan irreecha finfinnee irratti kabajamus ta'e irreessa horar sadii irratti kabajamu akkanumatti waliif beekanii waliif yaadanii kan jaalalaa kan tokkummaati jedhanii akkaataan kanaatiin isa fuuldura kanaas kabajuu qabu malee wal balaaleffatanii wal dhiibanii kabajuu hin qaban.
Akkuma yaadaa eeko.
Radio Sagale Amerikaaf Nakur Malka Ambota.
Ayyaanni masqalaa akka biyyaatti sirnoota garaa garaan kabajama. Hordoftoota amantaa kiristiyaanaa biratti sirna ho'aa ta'een seenaa amantiin walqabatuun kabajama. Namoonni adda addaa ayyaana masqalaa kana akkamiin akka kabajan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Tsahaayi Daamxoota Finfinnee irraa gabaase.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo biratti sirna ho'aadhaan kabajama. Har'a galgala sirna gubaarraa eegalee hanga boruutti sirnoota adda addaatiin kabajama. Obbo Abdiisaa Booranaa magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu ayyaana masqalaatti yeroo hunda bakka dhaloota isaa deemuudhaan maatii isaa waliin ayyaaneffata.
Nuti akka maatii keenyattis akka naannoo keenyattis erga birraan bari'ee akkuma aadaa Oromoottis naannawaa keenyatti bakka jirrurraa fageenyas haa ta'uu dhiyeenyas maatii keenya biraa gahuu hin hafu jechaadha. Bakka jirurraa wal guurree hin gallaa gara maatii keenyatti erga gallee booda akkuma seeraatti masqala hin gubnaa bariisaas immoo ni baana.
Kabaja ayyaana kanaafis nyaataaf dhugaatiin adda addaa ni qophaa'u jedhe Abdiisaan.
Namni akkuma qabutti qabeenya isaatti ilaalee inni hoolaa qalatus inni jibicha hin qalatus jibicha ni qalata. Sana booda nyaanni bakkee gubaadhaan gara bariidusaatti jechaadha. Nyaanni gara garaa ni hojjetama. Farsoon ni jiraata, daabboon ni jira, nyaanni foon irraa hojjetamu nyaanni gara garaa kan akka waaddii kan kun jechaadha. Inni kun ni hojjetama. Walitti qabannee bifa kanaati kan nuti ayyaana kana dabarsinu.
Ayyaana masqalaatti wanti bira hin darbamne jettu akka naannoo keessanitti maalidha?
Wanti bira hin darbamne tokko abbootiin nu eebbisu eebba guddaadha kan nuti eegnu keessumattiyyuu hin sirbamaa hin dhiichifamaa. Boree dargaggeessi mana naannawaa irra deemuudhaan harkatti qabatanii abaaboo harkatti qabatanii galgala gaa akka mootuma muraasaa fi nama dadhaban qofa dhaqanii mana isaaniitti galan jechaadha. Dhiichisuun jira abaaboo leeffoo jedhaniitti sirbama. Abaaboon daraartee birraa jedhamu bifa kanaatiin sirbama jechaadha.
Dargaggoo Haftaamu Tashoomaas namootaan dubbise keessaa isa tokkodha. Masqalli Oromoo darbeera. Garuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo masqalli isaanii boru waan ta'eef har'a sirna gubaa kabajaa jiru. Nutis isaan waliin kabajna jedhe Haftaamuun.
Masqalli Oromoo darbeera. Warra amantaa kana hordofan immoo masqalli isaanii har'adha. Egaa warri immoo asirratti argamee sagantaa kana hordofudha. Akkuma aadaa Oromoo sirboota adda addaa jedheetu waaqa isaa galateeffata jechuudha.
Yeroo gubaa waan lama hin dagaddu wantoota magaalaaf baadiyyaatti ta'anii jechuun waa taajjabeeraa jedhe Haftaamuun.
Masqala irratti ani waan nan hin daganne. Yeroo baay'ee egaa ibsaa yeroo gubamu keessattuu Oromoon egaa sirbaan beekama. Shubbisaa galgala isaa irratti hogguu ati kennaa kennitu mana keeffanii eebbisan Oromoo egaa safuuf duudhaa qaba. Safuuf duudhaa sanarratti hundaa'ee immoo ati dhabdeerree yoo kennuufi baattee sin abaaru akka egeree kennituuf abdii godhachaa egeree si'aas Oromtu jedhees. Eebbisee deemaa jechuudha. Isa isaatu baay'ee keessattuu taa'ee jira. Magaala keessatti obbo sirbamu amma waan sun aadaa fi duudhaan sun badeetu qarshiirree inni tokko xiqqaa'oo kenne inni tokko guddaa'oo kenne walaloo adda addaati ba'aafi jechuudha. Inni na kolfisiisa amma isa biyya jiru faana wal qabee obbuun ilaalu na kolfisiisa. Achitti maa inni duudhaa sanaaf aadaa sanaaf jedhanii sirbu malee waan addaa. Argachuuf jedhamee miti jechuudha.
Maqaan koo Shiddisee Zarihuun jedhama. Kanan jiraadhu aanaa sabbataawwaas tarki jedhamti. Ayyaana masqalaa farsoon jira. Kan hojjetamu mooyyuu daabboon hojjetama. Aanaan mooyyuu tsoomi waan ta'eef goommanadha kan nyaatamu. Gaafa ifaan deebi'an ifaan ibsamee gaafa deebi'amu goommanadha kan nyaatamu akka keenyaatti jechaadha. Bunni danfaa. Akkasitti kabajna nuti ayyaana. Hollaawwan baay'ee qabna galgala dhufanii ispeeshaalii warri keessa jiraatu jirra. Firee uffatanii kan jiraatan nu bira. Isaan faana ayyaana buna danfisnee iyyuu amnaanii dursaa waaqa kadhannee sana booda buna danfe sana hin dhugnaa.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo birattis ta'e akkasumas namoota amantichaan ala jiran keessumaan hannoo baadiyyaatti haala ho'aa ta'een nyaataaf dhugaatiin qophaa'ee sirnaan ayyaaneffatama. Ollaa fi firris ni waamama. Keessumaa immoo namoonni bakkeewwan garaagaraa jiran bakka dhaloota isaaniitti deebi'uudhaan ayyaana kana haala addaatiin kabaju jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Keessummaan keenya har'aa shamarree Mihirat Kadir jedhamti. Yuuniversitii Finfinnee keessatti barsiiftu ofii isheeyyuu digirii lammataa yookaan maastarsii isheef achuma yuuniversitii keessatti barataa jirti. Gama kaaniin leenjiftuu gosa ispoortii takwaandoo jedhamuuti. Jaalanneetu asufsiise.
Bilbilaan waan ta'eef malee ituu wal bira teenye gaafiif deebii kana gaggeessina ta'eessi sodaachuun koo nafu.
Nakkin sodaatin.
Akkuma beekamu ayyaana irreechaa irratti taekwondoo ati agarsiisteetu ittiin ka'umsa marii keenyaa ta'e. Gara taekwondootti seenuudhaaf attamitti dandeesse jalqabuma isaa?
Dura irratti ispoortiin jaaladha. Waan baay'ee shaakalaa ture. Achumaan mucaan akka obboleessa kiyyaatti ilaalu abbuus jedhama. Taekwondoo akka hojjetu maatii kan koo na amansiise achii booda gara seenee jechuudha.
Umrii kee meeqatti jalqabdee yaadattaa?
Umrii 10-11 akkas kutaa 4 ture. Arsii Nageelletti yeroo san irratti taekwondoon hagana muluun turre. Durasiin ture garuu bu'aa bayii guddaa keessa turanii achii booda haga leenjisaan keenyas banee babal'ataa dhufe ispoortichi sun jechuudha. Dura kubbaa miilaa taphadhaan ture achii booda gara taekwondootti jijjiiradhe jechuudha.
Kubbaa miilaa agartuu isa kamiif?
Achumatti ganna dorgommiin shamarraniin jira. Achirratti kilaba uumneeti nama baay'ee taaneet akka kilabii kennaatis mana ispoortii saniinis sabadhaan ture jechuudha.
Waggaa meeqa dura gaa kun?
Waggaa 14.
Kubbaa miillaa taphachuu fi sochii ispoortii adda addaatti hirmaachuu keessaa taekwondoo galuu jechuun waggaa 14 fa'aa dura jabinni isaas yaaddessinee.
Yeroo dura seenu shamarraniif baay'ee gaariidha waan manaan jedhanii natti himani. Anis akkuma seeneen. Haala leenjisaa kan koo ilaalu ispoortii sanis baay'een jaaladde. Shamarran nama sadii turre achi keessatti jechuudha. Ijoolleen achi keessatti hojjetanis nu jajjabeessu. San irratti itti fufee jechuudha. Haalli jiru baay'ee waan natti toleef.
Yeroo sana gaa leenjii yeroo hammamii fudhatte?
Almost ani haga Arsii Nageelle irraa kutaa 12 qormaata beekta haga achii bahu dalagaa ture. Taekwondoo san irra ture.
Egaa sadarkaa sadarkaa qaba taekwondoon isa kamirra jirtaati?
Amma daanii 4ffaa irra hin jiraani. Ijoollummaa kiyyatti waan jalqabeef jechuudha.
Daanii 4ffaa sa'aatii jette suni sadarkaa meeqa dabarteetu mee warra hin beenneef naa hima?
Akka taekwondootti namni daanii tokko qabu digirii tokko qaba jedhama. Namni daanii duraa tokkoffaa argachuuf yoo diqqaate waggaa 4 hojjechuun qaba jechuudha. Achii booda ammoo ani ispoortii sanarra waan tureef daanii kan koo fooyyessaa deeme amma digirii 4ffaa hin qaba jechuudha.
Carraa gara biyya alaatti baatee leenjii argatteetta?
Kooriyaa deemeen ture leenjii leenjistummaatiin jechuudha. Ji'a tokkoof achitti leenjiyaan ture. Achii booda gara biyyaatti haga deebi'e ammoo akka naashinaal tiimii irra seenee hojjechaa jiraatu akka leenjistuu lammaffaa ta'ee jechuudha.
Gartuu Itoophiyaa bakka buutee biyya alaa dorgommii deemtee beektaa?
Akka leenjistummaatti deemee jira. Garuu yeroo duraatiif yeroo leenjii Kooriyaa irra deemisan dorgommii aartiin keessa dorgommeen ture. Akka biyyaatiifis yeroo jalqabaatiif aartii irratti baay'ee hin hojjetamu biyya keenyarra jechuudha. Achitti hirmaadheettan deebi'ee wallaadde jechuudha.
Aartii yeroo jettu maal jechuu?
Aartii yeroo hin jedhu paatarnii jedhamutu jira pumsee jedhanii afaan Kooriyaatiin jechuudha. Nu baay'inaan biyya kanatti kan hojjetamu ispaaringii jedhama yookiin faayitii kiyorgii jenna. Baay'inaan anis Oromiyaadhaaf kan dorgomaa ture faayitiidhaan gara waggaa 5.
Namni tokko si wajjiniin taekwondoon wal rukutu jechuu?
Kiiloo kaataagooriin hin jira. Kiiloo kaataagooriin keessatti hin dorgomta.
Inni Kooriyaa kibbaatni aartii jette immoo isa kam?
Taekwondoo irratti aartii sin qaba. artin walladda ammo fighting qabeechuudha. Fighting kuni dorgommii olimpikiiti. So motumaan baay'inaan kan itti hojjetaa jiru fighting kanarratti Georgii jedhama. Sanirratti waggaa baay'ee dorgomaan ture.
Artiin suni agarsiisa agarsiisuudha?
Agarsiisa agarsiisuudha. Garuu innis ammarratti baay'inaan akka dorgommitti fudhatama, akka dorgommitti jechuudha. Yeroo sanirratti akka hirmaannuuf nu seensisani.
Ga'eessummaa kee artiin agarsiistaa jechuudha?
Artiinis na agarsiista. Garuu disipiliin lamaanii baay'ee adda adda. Namni faayitii irratti dorgomuu fi namni artii even yoo luka kaasanii lutti isaaniitu adda adda jechuudha. Artii irratti maybe luka kaaftee turuu dandeetta. Garuu gara Georgii yookiin faayitii irratti yoo dhufnu wanti ati kiikii gootu sun baay'ee ispiidii qabaachuu qaba. Yoo suu ta'etti namni biraa fidhaa jechuudha.
Innati ittiin faccistu ariitiin ta'uu qaba. Marsariitii hawaasaarraa akkan argetti akkiti itti miila kee kaaftee miilli kee tokko lafa jira miilli kee kaan amma hojjaa nama tokko ol ka'eera. Amma akka gootee daqiiqaa sakandii meeqa turuu dandeessa?
Daqiiqaa baay'ee diqqoo turuu dandeetta. Namni jabaa yoo ta'e malee suuraa kana iyyuu namni baay'ee kaasuu hin danda'u sirriitti.
Ijaa ariitiin aan gaddeebiftuufi jechuudha?
Yeroo baay'ee suuraa kanaa ka'uun jaaladha. Achirratti ammoo kan adda godhu. Namni baay'een suuraa kana baay'een jaalate. Yeroo baay'ee bakka adda addaa yoo dhaqu fiigicha adda addaa si yoo jiraatu waan akkanaan godha. Fiigicha adda waan ta'eef jechuudha. Qophiin uummanni Oromoo bakka tokko jiraatutti hin hafu naqa yeroo baay'ee.
Miidhaa dubartoota biyya keenyaarra humnaan ga'uu faccisuudhaaf wanti akka taekwondoo yookiin karaateen kun hammam gargaara jettee yaadda?
Shamarran teennaaf baay'een gargaara. Ofitti amanuu develop godhan ijoolleen waan taekwondoo kanarra hojjetan. Namnis qaama isaanii ilaaleet even yoo tuttuqeeyyuu yoo qaaseeyyuu hin sodaata. Taekwondoo hojjettii nu miidhanii waama jedhanii amanani. Ijoollee shamarraniif ammoo osoo danda'anii dhaqanii hojjetanii baay'ee isaaniif gargaara. Taekwondoo irratti self defensiinis hin jira. Wanta baay'ee baratan achi keessatti of eegani.
Taekwondoo bartee ofii kee barsiisaa jirta. Ammatu karaarra deemtu namni dubbii kee yoo barbaade. Taekwondoo gargaaramtee rukutta naamusa barbaada?
Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee akkas hin godhu. Ispoortiin kun ofiisaatii amala nama barsiisa. Baay'ee disipiliindii si godha. Even namni siyoositti haasa'ee dhiiftee deemsa malee nama dha'uuf hin deemsu. Garuu namni sun didee yoo si bira dhufe nama san deeftee dha'uu hin qabdu. Ofirraa dhoogguu qabda malee jechuudha.
Akka inni sirri kunneef ittisuu malee rukuttu?
Jechuunaati waan baay'ee waan baratteef waan baratte kana namarratti apilaay godhuun hin danda'amu akka seericha ispoortiifis jechuudha.
Tole, mee fakkeenya gara biraansii kenna. Ati wandaboo uffattee kophee koomeensaa dheeraa ta'ee kaa'attee karaarra deemta. Haalli itti ofirraa ittisuun dirqama sitti ta'eetti kopheecha ofitti baaftamoo sitti meera wayyaa wandaboodha. Maal goota?
Yeroo baay'ee even namni taekwondoo hojjetu luka kaasee nama dha'uu hin qabu. Sanirra dursiteetti wanta baay'ee godhuu dandeessa. Osoo lukan kaafne jechuudha. Namni baay'een bakka seensaatti baay'ee qaba. Uumamaan jechuudha. Sanarratti saniin of eeggachuun dandeettaa nama sanis yoo dha'uun sirra jiraate hin dhoofta jechuudha.
Kanaaf kophee baasuun wandaboo sassaabbachuun hin barbaachisu jechuudha?
Hin barbaachisu.
Tole, gara jireenya kee kan biraatti dabarra. Yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiistaa jedha marsariitiin dhugumaa?
Deebii gaaffii kanaaf kutaa lammataa kibxata fuullee keenyaatti deebina. Shamarree Mihirat Kadir ni galateeffan. Hordoftoota amantii kiristiyaanaa ayyaana masqalaa ayyaaneffattan maraan irra deebinee bakka ittiin isin ga'e jennaa. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.